Martirizimi i Shën Lorencit, piktura e restauruar pako më parë në kishën e Jezusit, nuk është e Caravaggios. Pas përgënjeshtrimit në Osservatore Romano nga ana e drejtorit të muzeve të Vatikanit, Antonio Paolucci, edhe specialistët e tjerë të thirur në Rom nga drejtoresha e Polit Muzeal, Rosella Vodret, shprehen një zëri i mendimin se vepra nuk i përket penelit e Michelangelos Merizit, por, me sa duket, i dhtarve të ti, ndonjërit për atyre piktorve që njen si Caravaggesk, i cili ka shumë mundësit këtë qenë jugor, ndoshta nga zona ndërmjet Sicilis e Maltës.
Kujtojmë në radhë të parë se kuadri, këto ditë në qendër të vëmendjes së mjeteve të komunikimit që vjen nga një shtëpi jezuitësh, gabimisht u quajti Caravaggios. Subjekti i kompozimit, pikturuar me bojra vaji mbi pëlhur, restauruar e pastruar nga shenjat e kohës, është Martirizimi i Shën Lorencit, realizuar me kontraste kromatike që të kujtojnë menjëherë stilin e mjeshtrit lombard. Martiri paraqitet i vendosur mbi skarën e skuqur, me fytyrë përmbys. Pran ti, tre gjelat, njëri nga të cilët zëvrimat e hundës me gishtat e dorës së djathtë. Drita hyn nga lartë, nga e majta e atij që e shikon pikturën. Në nënshkrimi nuk është i Michelangelo Merizit. Kështu mendon edhe Mina Gregori, një nga studiueset e Caravaggios në nivel ndërkombëtar.
Non è di Caravaggio perché io non trovo quelle caratteristiche, quel specifico di Caravaggio.
Nuk është e Caravaggios, nuk gjej në të karakteristikat e piktorit që shprehet përmes tipeve të tij të veçanta. Ndonë se realist i kishte tipet e veta. Megjithatë ka edhe elemente që përkojnë si drita, realizimi, dhuna e veprimit. Këto janë elementet frymëzimit e Caravaggesk, por Caravaggio do t'i ishte përkryer më shumë, do t'i kishte lëmuar, sepse ai vërtet bënte edhe punë me subjekte të dhunshme, por i realizon të gjithë në mënyrë elegante, aqsa të dukeshin akoma si të 500-s, ndërsa ky ka shumë mundësi të jetë piktor i 600-s.
Mënyra si vendoset martiri, a ju duket diçka krejtëre?
Si, però non mi sorprende troppo.
Po, por nuk më çudit tepër. Në të vërtetë zakonisht shejtorët shikojnë lart, por mund të ketë edhe shembuj të tjerë.
Ndoshta kjo vepër pati fatin e keq t'i atribuohej pak si shpejt Caravaggios e tani ka rrezik të pësojë një fat edhe më të keq, të zhvlefcohet fare. Them fati të keq sepse një farë vlere do ta ketë që kur mblodhi rreth vetes kaq shumë njerëz për ta vlerësuar.
Io dico che c'ha valore anche perché è di grande interesse.
Them se është punë me vlerë e tregon vet fakti që u shikua si Caravaggio. Me këtë mendim u sollën rrëfsaj shumë personalitete në etapat e ndryshme të studimit, sepse nuk është vetëm Roma, por edhe Napoli edhe Sicilia. Vepra ekspozuar vetëm një ditë në kapelen anësore të kishës romake do të vijojë të studiohet për të formuluar një mendim më të saktë, për i këndej mendohet të ndoset një vend ku mund shikohet nga shumë vizitues.
Atë Daniel Libanori, rektori kishës e Jezusit në Rom, sqaron.
Stiamo cercando di preparare un piccolo museo della chiesa.
Po përpiqemi të përgatisim një muze të vogël në kishë. Ndoshta mund të jetë këtu vendi më i përshtatshëm. Pastaj nuk është thënë ende fjala e fundit me vlerën e kësaj pikture në kontekstin Caravaggesk. T'ia lëm fjalën ekspertëve.
Studimet më të holësishme me aparatet përkatëse, njofton Rosella Vodre, do të nisin nga shtatori i ardhshëm.